Radio Novi Sad. Spektar.
Spektar. 22 sata i 11 minuta. Dobro večer, dragi slušaoci ovog poslednjeg julskog spektra. Magazin za kulturu Radio Novog Sada u večerašnjem Čitrminu bavit će se novim filmovima, pozorišnom scenom i sezonom za nama, novim knjigama koje treba upoznati i njihovim piscima. Ja sam Aleksandra Rajić, Spektar slušate narednih sat i po. 22 sata 15 minuta, slušate Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada. Prošlog vikenda završen je festival evropskog filma na Paliću i to jednom premijerom. Rediteljka Jelena Bajić-Jočić je za svoj drugi film Čuvar ikone Svetog Đorđa odabrala scenariju svog oca Radoša Bajića o nestanku srpskih domaćinstava u područjima koje se graniče sa Kosovom i Metohijom. Film je premijerno prikazan na festivalu u Moskvi, gde je Radoš Bajić dobio nagradu za najbolje glumačko ostvarenje. Domaću premijeru imao je upravo na završenom filmskom festivalu na Paliću, gde je sa rediteljkom Jelenom Bajić-Jočić razgovarao Goran Vukčević.
Ovo je tvoj drugi debitanski film, u stvari imala si svoj debi filmom Led, to je bilo pre više od deceniju, a sada i ovaj film, tvoj novi iskorak u kinematografiju. Za to vreme radila si mnogo serije televizijske koje se trenutno poslednjih godina najviše i rade. Kakav je izazov drugi film? I on je debitanski i uvek je, kažu, najveći izazov drugi.
Pa jeste, nekako čoveku može da se desi neki uspeh i sreća sa prvim filmom, a onda drugi film treba da bude potvrda nekog znanja i umeća i nekog senzibiliteta. Mada ja bih rekla da svi mi autori koji imamo potrebu da ispričamo neku priču, da je nama svaki film podjednako važan i svaka priča. I mislim da je bitno da se sva moguća energija kreativna i misao ka tome posveti i onda se i dogodi neki rezultat.
Šta je tebe privuklo ovoj priči?
Radoš je napisao taj scenario koji sam ja pročitala i veoma mi se dopao. Pronašla sam nešto čak i malo što je vuklo ka skandinavskom filmu i taj neki minimalizam koji mi se dopao. A onda smo dodatno radili na scenariju i ta tema zapravo o odumiranju sela i odumiranju jednog naroda, rekla bih, sa jednog područja je nešto što je izazovno i mislim važno, posebno za nas sa ovih prostora, ali mislim da je to i univerzalna tema koja se dešava svuda širom sveta. Meni je negde bilo zanimljivo da tu priču koja ima snažnu lokalnu odrednicu, da je nekako ispričam u vanvremenskom tonu uz jedan minimalizam u rediteljskom postupku koji je zapravo i učinio da taj film ima nešto intimno, a da s druge strane bude i univerzalna tema, iako je lokalno određena.
Film Čuvar ikone Svetog Đorđa imao svoju svetsku premijeru u Moskvi, već je ovenčan priznanjima. Mislim da je posebna čast i lepota u tome što zatvara upravo tvoj film, ovaj 33. festival evropskog filma na Paliću, u godini kad se i tvoj otac Radoš Bajić uvrštava među velikane evropskog filma, među paličke lipke. Kakav je tvoj osjećaj premijere na Paliću, festivalske domaće, strah publike, trema?
Pa moram da kažem da je zaista veliko zadovoljstvo i da smo počastovani činjenicom da je upravo ovo, rekla bih, predpremijerno, a zapravo na neki način premijerno prikazivanje našeg filma u Srbiji. Palićki filmski festival prvo ima već i dugu tradiciju i veoma je značajan zato što je jedini evropski festival u Srbiji i zaista želim da čestitam i organizatorima koji su i u ovo teško izazovno vreme za kinematografiju i srpsku kulturu uspeli i smogli snage da i ovaj ovogodišnji festival održe i s te strane nam je veliko zadovoljstvo da i mi na ovaj način svojim prisustvom i filmom damo doprinos i podršku toj inicijativi koja danas nije ni malo laka da se sprovede i koja je veliki podvig.
Uz Radoša Bajića u filmu Čuvar ikone Svetog Đorđa jednu od glavnih uloga ima i Miona Marković.
Moja uloga je inspektorka Sonja Krga, mlada i ambiciozna koja je došla tu prebacili su je malo Brajnu da radi ih slučajeve. Tu je neko vreme određeno i hoće se pokaže, ona je nadređena ljudima koji su stari od nje i muškarcima i bori se sa njima na svoj način. Mlada je, ali je zrela i hrabra da pokaže emociju i da se bori protiv nekog sistema i nepravde, o čemu i jeste ovaj film. Ja sam gledala film pre dva dana, jako sam zahvalna na tome što sam imala priliku da ga odgledam pre premijere. I mislim da smo napravili jedan dobar film s jasnom, iskrenom pričom, koji je sa merom, bez patetike, tužan, ali nekako opet ima neku nadu i optimizam budi na kraju. Vrlo sam ponosna na ovaj film, jer znam kako je nastao i da nije bilo ni malo lagano snimiti ga i nije bilo ni uslova, ali mislim da je na kraju to donela neki dodatni začin ovom filmu da postane možda još bolji. Jer se razmišljalo drugačije, da se što više nekako od toga što nemamo iskoristimo. I ja sam se spremala za ovu ulogu na razne načine, od toga da sam išla u streljanu, do toga da sam učila da vozim kola ponovo, što mrzim da vozim, do toga što sam pričala sa svojim najboljim drugom iz osnovne škole, Aleksandrom Stibiljem, koji je zapravo inspektor za ubistva. On mi je mnogo pomogao, ali najviše naravno mi je pomogla Jelena Bajić, koja me vodila u lik Sonje Krge, i to je bila borba velika, ali smo uspale. Dakle, znači, bukvalno imam potrebu da kažem da smo nas dve 50% radile na toj ulozi. Ona koliko, toliko i ja, jer to je krenulo. Ja ponudim jedno, ona traži drugo, onda napravimo nešto treće. Tako da, to je bilo jako zanimljivo.
Da li je od filma nastala i serija, kao što se to često dešava?
Ne.
Ili će biti samo film?
Samo će biti film. Zapravo, ovo je Radošev autorski projekat koji je on godinama pisao i to je trebalo da bude serija sa više epizoda, ali mini serija, pa onda kako se budžet smanjivao, tako se na kraju došlo do kompromisa da će ovo biti samo film. Ja sam jako radosna zbog toga, jer je to retko da imamo samo film.
Da, vrlo često naruši rad na seriji, naruši dramaturgiju filmu.
Naravno, zato što se zapravo snima serija, film je samo jedno pomoćno, jedna reklama za seriju, a često je antireklama, i evo, drago mi je da ovde pričamo samo film.
Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. Having spoke, she's
turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find it hard each time I think upon that pretty day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise, take courage from her as your prize, and say hello for me.
Otkazivanje učešća na Bitefu, čiji se program sveo na tri naslova, česte kadrovske promene, naročito u beogradskim pozorištima, zasenili su sve druge pozorišne teme. O dešavanjima na sceni i našoj pozorišnoj realnosti sa dramaturgom i teatrologom Svetislavom Jovanovim razgovarala je Ivana Maletin-Ćorilić. Ove sedmice u Spektru čućete deo razgovora, nastavak je sledećeg petka.
Kada sam razmišljala kako da otvorimo ovaj razgovor, pitanje se nekako samo nametnulo, a to je kako smo došli u situaciju da po završetku pozorišne sezone i nekih velikih festivala, umesto pozorišnoj produkciji i repertoarskoj politici, govorimo o kadrovskim promenama koje su glavna tema u domaćoj javnosti. Pa evo, za početak pitanje kako?
A, mislim da je ovo samo posljednja faza jednog dugog procesa degradacije upravljanja srpskim pozorištima. Ja sam pre nekoliko godina, mislim da je za portal Nova, ali svejedno, je napisao nešto o tome kako su upravnici srpskih pozorišta većim delom nekvalifikovani, pretežno profesionalno za svoj posao, što se vidi i po repertoarima i po broju repriza koje se malo pominju i broju gledalaca. I na to se odmah javio upravnik jednog beogradskog pozorišta po sistemu Dobro jutro zla ženo, nisam ga uopšte pomenuo, i video sam da je to u stvari jedno osinje gnezdo koje se nikako ne dovodi u pitanje. Dakle, središnja upravljačka struktura srpskog pozorišta, nju vode sa čast, ali ne kažem čast izuzecima pa da sad svi misle da su to oni, nego zaista čast izuzecima, 85% upravnika srpskih pozorišta ne zna šta je repertoar i nikad ne prisustvuje probama, tako da nikad ne sazna šta je proba.
Da, je li vam se čini da je pozorišna javnost dovedena pred svršen čin, da to odsustvo transparentnosti, saradnje sa medijima, komunikacije sa publikom dodatno pojačava sumnju u regularnost tih odluka i stručnost ljudi koji ih donose?
Ne znam tačno sad koja je ta sad veza. Ta veza između osnivača i upravljačkog kadra u pozorištima je često misteriozna. A često je misteriozna bez obzira ko je trenutno na vlasti, zato što mi nemamo apsolutno transparentne kriterijume. Ako vi jednom probijete tu brešu i kažete da može biti direktor muzeja bilo ko, onda će bilo ko i biti po Marfijevom zakonu. Prema tome, najveća nevolja naše kulturne politike što mi se ne držimo proste profesionalne logike. To sam shvatio u nemačkom pozorištu. U nemačkom pozorištu glumci također imaju 15 minuta, na primjer, cigaret pauzu. I jurcaju kao i naši bezglavo da se truju tom cigaretom ispred pozorišne zgrade i da napune ovako hrpu tim čikovima pepeljero. Ali njima se u 15 minuta 0,0 nanosekundi, za razliku od naših glumaca, završava ta pauza, koja kod naših traje 49 minuta, ta 15-minutna. I ta pepeljara je prazna kroz 2 minuta. Ne znam da li vam ta slika dovoljno govori.
Nemačke discipline
da,
i uređenosti.
Nema ništa. Nema uopšte tajne u nemačkom pozorištu. Znate koja je tajna? Oni samo rade minimum logičnog posla. I to sam sa užasom shvatio da mi ni to nismo sposobni.
Da li vam se čini da su konkursi postali deo prošlosti?
I to ne bi bilo nikakav problem. Znate, nije nikad problem u pozorištu, nije problem je u rukovođenju. Međutim, problem je također i onima kojima se rukovodi. Jer, kako da kažem, mi biramo, svako bi želeo, to je deo našeg mentaliteta u ovoj zemlji, da se sve promeni, ali da on pritom ostane isti. I ta istina velikim delom važe i za pozorište. Evo, ja sam juče čuo iz privatnog razgovora, izvora kome apsolutno verujem, da u Beogradu sve uca od snimanja serija. Producenti koje znamo, koje ne znamo, koji nisu identifikovani, poludržavni, državni, paradržavni, svi punom parom rade. Objasnite mi onda kako nema para u pozorištima i zašto u pozorištima ne može da se navataju glumci na probu. Bilo ko da je reditelj. Mislim, Dejan Mijač mi je pričao uoči svog odlaska od nas da nije mogao za svoju poslednju režiju Čehova da nahvata glumce u Jugoslovenskom dramskom i što svi negde nešto snimali. Ako to nije mogao Dejan Mijač, pa zamislite ko to može danas?
A kako se na tu repertoarsku politiku, pozorišnu produkciju u našoj zemlji odražavaju odluke, česte promene na čelu pozorišnih kuća? Evo, odjeknula je vest da je Ljubiša Ristić postao novi vršilac dužnosti upravnika ateljeja u svojoj bezmalo devetoj deceniji. Vi ste pratili njegov rad i kako vi tumačite te njegove reči gde on došao da sačuva pozorište i da pomogne, ali da su prosto u ateljeju neki novi glumci koje on ni ne poznaje?
Vidite, nisu problem godine. Ja ne bih volao da govorim o tim nekim sutra dan on možda odustane. Dakle, ne bih mnogo verovao onome što Ljubiša Ristić govori, nego onome što on radi. A ono što on radi, ja mislim da je definisano u jednom njegovom davnom intervju gde je bilo reči o odnosu partije i inteligencije. Vama danas su nezamislive takve teme mlađima. Dakle, i on je u tom prilikom izjavio: iz partije sam izašao 68. a iz inteligencije 71. Hoću da kažem, to je ta vrsta igre rečima koju on voli i kojom krije svoje namere, ali nisu problem njegove godine. Ja vidim da se zgraža malo građanska javnost po Facebooku, što je problem u tome što on ima 80 godina. Uopšte nije problem što on ima 80 godina. Problem je u tome što on otišao u istoriju i što se ne može vratiti, kao što kaže Bruce Springsteen, you cannot back home again. Dakle, to što je protutnjalo, on više kopču uhvatiti ne može.
Sa druge strane, prvi čovek KPGT-a kojim je rukovodio Ljubiša Ristić je postao Lazar Jovanov, naš sugrađanin, glumac, reditelj i menadžer u kulturi u svojim 40. godinama. Je li zapravo potrebno da na takvim pozicijama imamo ljude koji se bave i tim menadžerskim poslom, a imaju iskustva u struci? Da li je to neki putokaz?
Verujem, pošto sam sarađivao sa Lazarom Jovanovim konkretno, ja kažem, ne volim mnogo pojedinačnima unapred, da će on tu uraditi neki posao koji je vitalan i koji je dobar. Bez obzira koliki ansambl ima na raspolaganju, toliko znam. Ali ono što je naš problem, što je, kao i uvek kažem, naš problem je u tome kako mi pristupamo pozorištu. Nemamo zakon o pozorištu, a od nekolicine ministara četvorica su bile iz pozorišne branše. Dakle, mi sami sebi smo krivi što nismo doneli zakon o pozorištu. Drugo, pristup, danas ne mogu postojati takve vrste institucija kao što postoje u regionu, ta vrsta nacionalnih teatara, ta vrsta konstrukcije, produkcije, to je sve prevaziđeno. Treba tu prvo zakopati, a pitanje je kojoj vlasti i kojem uopšte osnivaču to odgovara ili ostaviti to ovako. Ali nešto se mora menjati, mi smo ušli u jedno doba kada imamo nešto što pre 50 godina je bilo nezamislivo, medije, komunikacije, veštačku inteligenciju, ali priroda nam je očigledno zakržljala. Mislim, a što se tiče na ovim prostorima, ja sam bio na nekim skromnijim rukovodećim mestima u pozorištu, što se tiče ovakve situacije i ovakvog kompetencije koja se zahteva, upravnik pozorišta bi onako, mislim, morao da bude neko između ono Kanta, između ono Čerčila, Ilona Maska i ne znam Tesle. Dakle, toliki je haos u onome što smo mi sami dozvolili da nam pozorišna organizacija toliko bude anahrona i neefikasna.
Da li se to stanje u kulturi i u društvu prelilo i na velike festivale? Je li pamtite, pratite Bitef decenijama, da je ikada od 7 predstava 4 otkazano i to sa porukom neslaganja sa stanjem u Srbiji i iz solidarnosti sa umetnicima?
Ja nemam nikakav suvisli komentar, no ja samo mislim da je ovo kraj jednog dugog procesa degradacije Bitev. Taj proces je logičan onog trenutka kad se, kako da vam kažem, u osnivanju Bitefa, sad ću reći nešto zbog čega će me svi osuditi, ali apsolutno, verovatno velika većina, dakle, ili 99%, stvar Bitefa, osnivanja i vođenja Bitefa nije imala nikakve veze s demokratijom, ni sa ravnopravnošću mišljenja, ni sa diskusijom. To je bio stvar jedne dalekovidog gradskog rukovodstva koje je dalo ljudima za koje je vidjelo da imaju kompetencije da od toga naprave nešto izuzetno i svetsko. Miri Trajlović i Jovanu Ćirilovu. Čim su došli posle toga te samoupravni mehanizmi, biranje po odborima, komisijama, rasprave u demokratskoj javnosti, možete misliti raspravu u demokratskoj javnosti, ko će napiše Hamleta, da se to dešavalo, nikad ne bi bio napisan. E, tako je i sa Bitefom. Naprosto mi nemamo autoriteta koji bi bio priznat od sviju struktura i za koga bi svakog bilo sramota da ga smenjuje, da mu se suprotstavi, pa da taj autoritet onda još i hoće, pa da onda imamo Bitef. Ovako, ne znamo šta treba da bude Bitef, nemamo autoriteta, biramo ga demokratski kao što se biraju ono menadžeri na konkursu i naravno da je to samo jedna vrsta formalnog umiranja suštine Bitefa koja je odavno, već kako da kažem, ne zna mu se funkcija u promenjenom svetu, ne zna mu se koncepcija, nemamo autoritet, biramo ga pogrešno, shvatamo to kao partijski interes vlasti ili opozicija, od toga nema ništa. Šekspir ni za što od toga nije znao kad je pisao svoje komade.
A koja je po vašem mišljenju bila njegova glavna funkcija i kada je krenuo taj, nazovimo, pad kvaliteta i traženje novog identiteta?
Pad Bitefa je pad Jugoslavije, zato što Jugoslavija bila most između istoka i zapada, kojim je tekla neka reka. Kad je reka presušila, most je postao nepotreban, zato je srušen. Nije važno koga je srušio. Tako i Bitef. Većinom spajao istok, zapad, sever, jug, danas su svi oni spojeni. Bitef je jedna marginalna usputna stanica koja možda ostane autoritativna, važna i posebna, samo ako se pojavi čovjek koji je važan, autoritativan i poseban, koga mi niko od nas ne voli, a za koga vidimo da je genije i pustimo ga da radi svoj posao, kao što je Frank Kastorf, pustili ga da vodi pozorište 40 godina i ono je bilo najbolje. Jer su oni shvatili da je on Frank Kastorf. Mi niti imamo Kastorfa, niti shvatamo da je to on.
I can stay.
12 je minuta do 11, slušate Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada. Goran Sarić, bosansko-hercegovački je književnik. Rođen je u Konjicu, iz kojeg se nakon dve ratne godine preselio u Holandiju, gde i sad živi. Pripada generacije koja se u književnosti pojavila 80-ih godina. Piše poeziju, prozu, putopise, prevodi sa holandskog jezika. U Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski predstavio je najnoviju zbirku pesama Kao da zidu govorim. Sa njim je razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
Nakon 4 decenije pisanja,
da,
i kada najnoviju knjigu pesničku naslovite Kao da zidu govorim, jel to podvlačite saldo angažmana umetničkog naspram javnosti, naspram sveta u kojem funkcionišete?
Pa ne, ni slučajno, ali to ne. Međutim, više se odnosi na svijet u kom živimo i položaj književnosti, posebno poezije, ali i cijele književnosti. Vi vidite, ne treba biti puno pametan u kakvom svijetu živimo i ko vlada ovim svijetom i koji ljudi i kakvi ljudi. I zaista, kad bi se čovjek u stvari pitao da li ima smisla, piše, ja mislim, nikad ne bi sabija ni brojku, a kamoli slovo na papir.
Međutim, ali čovjek ima potrebu da piše.
Naravno, to je način života i na kraju krajeva, koliko god mali doprinos, nada se čovjek da ipak neki, u konačnici neki doprinos nekoj boljoj strani svijeta.
Svih ovih decenija, a nažalost i vaše životno iskustvo je takvo da ste bili izrazito antiratni,
da,
pesnik, antiratni intelektualac koji je govorio i kroz poeziju i prozu, kroz kolumne ali i druge neke forme. Kada ste rekli da pesma izađe iz stomaka, negde mi se čini to prirodno i logično.
Poezija nikad, u mom slučaju, ja mogu govoriti samo o sebi, nije stvar promišljanja. Ona je stvar reakcije na trenutak. I oka i uha koji mogu zabilježiti detalj koji je vrijedan da se stavi na papir. Jednostavno, jedna prirodna reakcija moja, neko drugi će uzeti kameru pa će uslikat, neko drugi ne, kičicu pa šta. Moja reakcija je riječ, pisana riječ, i ona tek poslije dođe taj nekakav kognitivni, znači mozgovni element koji malo dorađuje pjesmu, malo je glača, kako bi rekao, uređuje, ali onaj prvi moment je uvijek moment, spontana reakcija na trenutak i detalj.
Ovu ste knjigu komponovali u ciklusima. Krenuli ste od Zavičaja, a stigli ste do...
Ne znam, ja sam više zadnji ciklus, jer...
Život.
Da, u stvari to je zatvaranje jednog. Ova, ja sam u početku pravio knjige poezije, koje su se vrtile oko jednog motiva, uglavnom. Je li to bila ljubav, je li to bila neka ličnost, je li da. Ali u zadnjih godina pravim više zbirke pjesama, znači po 3-4 različita ciklusa, ali uvijek mislim i nadam se da u svemu tome jedna nit prolazi zajednička koju ljudi prepoznaju, nekakav tvoj neki pogled na svijet.
Prepoznaje se, da. Goran Sarić.
Se nadam da je to tako.
Vi živite u Holandiji, ali ste pesnik bosansko-hercegovački, zapravo ste pesnik jezika,
da,
ovih naših, da, i imate potrebu da budete prisutni u celom prostoru tog jezika.
Da.
Čak i koristite sve varijante, da, odnosno sve te jezike u svojoj poeziji. I moram da vas pitam, s obzirom na to da ste iz Konjica i da u Konjic dolazite, je li imate osjećaj da ste pisac u egzilu? S obzirom da već koliko, 30-a godina, da, ste u Holandiji.
Pa na jedan određen način imam taj osjećaj, jer čovjek kad ne živi ovdje, znate, u svakoj branši ljudskoj se stvaraju neki klanovi, neki ljudi koji oko nečega se vrte, i prirodno je to, vjerovatno, ako ste svaki dan negdje pijete kafu s nekim da se zbije. I sa te strane se osjećam pomalo zapostavljenim, ali srećom uvijek dolaze poneki signali, kao što govorio moj prijatelj izdavač za Srbiju, Dragan Stojković, koji vodi sjajnu izdavačku kuću Mostar Jugoslavija, Jugoslavija u duhovnom smislu i ja se najviše osjećam u duhovnom smislu Jugosloven, u duhovnom i smislu zajedničkog jezika i kulture. Uvijek postoje neki signali nekih ljudi koji su dragocjeni, koji ti kažu, ah, ovo je ipak nešto drugo. I to mi je važnije nego od svih ovih drugih koje imate osjećaj da su vas ipak malo daleko od oči i daleko od srca. Znači, ti pozitivni signali su mi uvijek značajniji od ovih drugih.
Pitam zato što stvarate na ovom jeziku. Da. Niste se odvojili, vi ste naučili holandski jezik, prevodite holandske autore. Trebalo bi da vam je blizak taj jezik, jeli? Ali ste ostali verni. Ajde, nazvaću ga maternji, može tako?
Može, može, pa ja ga tako zovem maternji, kao kontru svim tim nekim glupim i užasnim nekim nastojanjima da se to razdijeli, to se... Ja sam po struci profesor maternjeg jezika, piše srpsko-hrvatskog jezika i ja znam lingvistički, čisto naučno, to je jedan jezik. A možete, a niko ne brani nikom da ga zove ovako ili onako. Ja ga zovem maternjim. I u tom smislu to je moje...
Moglo bi se reći da ste već uronuli i da. U tamošnji jezik.
Da, jesam, ali vi vjerojatno znate, ako volite literaturu, ako se sklonim tome, da, što bi rekao Arsen pokojni, veliki Arsen Dedić, neki stvari ima koje ne govore se svima. I neki stvari ima koje se ne mogu drugačije reći nego na materijem jeziku. I ja u poeziji posebno, ne znam, na holandskom prebio sam 25 knjiga, ne znam, 24, cijelu malu biblioteku njihove sjajne književnosti, kao i na svakom jeziku, ali nema teorije, pjesmu, poeziju, nema teorije. Jednostavno, to je upravo ono što sam vam malo prerekao, iz stomaka kad izađe. Iz stomaka izlazi samo ono što ti je mater što te učila. Zato se i kaže maternji jezik.
Pomenuli ste biblioteku. Biblioteka je zapravo vaš usud.
Da, ja sam pravi knjiški crb, kako ono kaže. I sam cijeli život, evo, 36 godina, znači, i ovdje, i u Konjicu, i u Holandiji sam radio u biblioteci, u biblioteka, i to je moj život radni i život koji sam ja ti 36 godina prođe u sekundi. Ako radite ono što volite, tako da je to, ali opet kažem, ostaju stvari koje se mogu reći samo na svom jeziku.
Pa ja vam želim još puno knjiga na našem jeziku, da.
Pa da, ja hvala vam puno i meni je beskrajno drago, ja ne znam, vi radite vjerojatno za Radio Novi Sad, beskrajno mi je drago, zaista, jer ja ovdje imam prijatelje i koje dugo nisam vidio sticajem okolosti tog života, tako, a bio sam nekadavno sa Miljenko Jergovićem i dede prije 40 godina ovdje u ovom gradu i zaista sam se pitao da li će mi osjećaj biti tako lijep kao mi je bio prije 40 godina. I vjerujte da je, i uključujući ovo večeras, zaista mi je kao da sam kući došao.
A koliko sam shvatila, i ulica Jovana Cvić je vaš...
Da, ne samo ona, nego onaj koji je živio u njoj nekada. Novosađani znaju, ne trebam to ime ni to mjeti.
Hvala vam najljepši.
Hvala. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, as a man with a reason. My charade is the event of the
don't you cry.
Don't you cry.
Pokretnica, novosadski kolektiv za savremeni ples, u pauzi između nedavnog gostovanja na umetničkom simpozijumu u Zagrebu i iščekivanja na odgovore o organizaciji 10. istoimenog festivala savremenog plesa i performansa, učestvuje u plesnim rezidencijama u Novom Sadu i Kikindi. Frosina Dimovska i Dunja Crnjanski tamo rade na svom nedovršenom projektu Oduzimanje vremena i pojmovniku nastalom iz potrebe da se osvesti i verbalizuje je trenutak u kom se živi i stvara. Možda bismo u Oduzimanje vremena mogli svrstati i razgovor koji slušate sa Frosinom Dimovskom kao prolazno svedočanstvo o najneizvesnijoj godini za savremenu umetnost, pa i za pokretnicu.
Leto se provodi radno kada ste prosvetna radnica, jer je onda leto jedino vreme za nezavisni i samostalni rad, kada nema nastave. Tako da Dunja Crnjanski i ja sada radimo u Galeriji Matice Srpske, koja nas već jako dugo podržava, na novoj epizodi našeg rada u stalnom nastajanju Oduzimanje vremena. Nastavljamo posle od 5. do 8. avgusta rezidenciju u Muzeju Tere u Kikindi, što nam je posebno drago, i ta rezidencija se odvija u okviru projekta Fuzija savremene forme umetnosti i društvenosti, u kojem organizacija Praktikabel učestvuje prošle i ove godine. Jako nam je to značajno zato što ta rezidencija omogućava da radimo, a da ne moramo da prikažemo neki finalni proizvod tog rada, nego zapravo to je neko finansiranje za sam umetnički rad, što je jako retko kod nas, i to je jedna od stvari koje kroz projekat Fuzija želimo da prikažemo kao primer dobre prakse u regionu. A u Zagrebu nam je bilo divno, tamo smo išli na poziv naših dugogodišnjih saradnica i prijateljica Ane Krajtmajer i Ane Javoran, koje su obe prikazivale svoje radove nekada na pokretnici i sa kojima sarađujemo već jako dugo, i išli smo da predstavimo rad pokretnica kolektiva u okviru simpozijuma Kako iznova mislimo gestu, koji je inicirala Ana Krajtmajer i Ana Javoran sa njom zajedno organizovala, i koji se zapravo bi održao u martu, ali mi nismo mogli da odemo tad zbog onog strašnog nevremena. U Zagrebu se program nešto menjao, tako da su nam zakazale termin posebno sad i okupile tamo zagrebačku scenu sa kojom mi stvarno dugo i rado sarađujemo i delimo neke načine rada i principe i muke. Oni, na primjer, imaju neke programe za umetničko istraživanje, tako da je kod njih finansiranje sad u poslednjih nekoliko godina za ples ipak malo bolje.
Da, meni se učinilo da je njihova scena u većoj meri institucionalizovanja nego naša. Meni se čini kod nas je napravila ogromna rupa, ogroman prostor posle gašenja foruma za novi ples, bar taj institucionalni prostor. Kako to izgleda kad uporedite tu zagrebačku i našu scenu?
Na zagrebačkoj sceni definitivno imaju veći pristup nekim institucijama. Mislim, retkost je bila kod nas sa forumom za novi ples da je on postojao u Srpskom narodnom pozorištu kao u toj nacionalnoj pozorišnoj kući. To tamo isto nije slučaj. Tamo postoje neke manje kuće i prostori za savremeni ples, ali ipak postoje prostori koji su namenjeni plesu, što kod nas sada zapravo ne neguje ni jedna institucija kulture, osim Galerije Matice Srpske.
Jesu li finansijski bolje, stabilni?
Jesu finansijski. To struktura ta konkursa sada je ipak mnogo razrađenija, ali mislim i oni se isto muče i žive u teškom prekarijatu, i zato se jako, jako dobro razumemo i zato se već dugo isto tako podržavamo.
Kako uopšte objasniti tu nezainteresovanost, eto, i njihove i ove naše sredine za savremeni ples, tim pre što je kod njih savremeni ples bio jedna od umetnosti koja je upravo promovisala i Zagreb kao umetničku veliku scenu, a i kod nas u Novom Sadu postojite vi, postoji Per Art, dakle ta nezavisna scena je ipak vidljiva i dovoljno snažna da nešto ostvari.
Da, postoji kod nas sada i Četa štab za savremeni ples, isto tako, i još mnogi pojedinci koji se bave plesom. Međutim, kod nas je savremeni ples najviše, najveći deo plesnog tela i ljudi je u klubovima zapravo, u studijima koji su takmičarskog karaktera. Tu je i najviše dece i nekako najveći promet, to je baš neko veliko tržište, to je komercijalni, da, komercijalni program. I u Zagrebu su isto tako kroz neki komercijalni program zapravo uspostavljen i Tala centar. I mislim, ipak je tamo taj pejzaž mnogo širi i mi smo imali priliku isto kad smo došle da prikažemo kompost, rad moj Željke Jakovljević. Imali smo priliku da vidimo i jednu izvedbu i bila izvedba dan kada smo otišle, tako da stvarno je ipak tamo mnogo bogatije. A sad zašto savremeni ples nije u institucijama kulture, to treba pitati nadležno institucijama kulture. To je za mene isto veliko pitanje, posebno sad u 21. veku i s obzirom da je savremeni ples jedan stvarno najbliži izraz, ja mislim, za mlade posebno, a i za sve ljude, jer je stvarno direktan, konkretan i neposredan. Ne znam, dobro je pitanje.
Da, ima li to veze sa evom pojmom hronične nesavremenosti u ovom vašom projektu oduzimanja vremena?
Ja, možda ima, da. Nismo ga tako povezivali, mi smo taj pojam onako samokritički kao na nas usmeravale, čini nam se da nikako da uđemo u te tokove, međutim teme kojima se bavimo se često ispostave jako aktuelne, jer su kao i uopšte umetnosti stvarno to neke isto i globalne pitanja, ali da, mi smo stvarno nekako u tom smislu hronično nesavremeni sa ostatkom, na primjer, Evrope u kojoj postojimo. Ali mislim, u posljednjih godina svuda se uslovi zaoštravaju i tamo gde je nekada savremeni ples jako dobro stajao, ne znam, u Berlinu gde je išlo jako puno umetnika, pre toga u Holandiji, u Belgiji, mislim, i sad je svuda mnogo, mnogo teže i posebno za tu kao scenu koju zovemo nezavisnom.
Šta vidite kao razlog? Da li je to specifičnost umetničkog izraza ili nešto drugo?
S jedne strane, pretpostavljam da ono što se kao delimično uspostavilo kao te velike pozorišne kuće i nešto što ide kao najprepoznatljivije ili privlači prosto najbrojniju publiku, to je ono što ipak zadržava duže neko javno finansiranje. Pojedinci ili male organizacije, to je nešto što verovatno prvo otpada kada su u pitanju neki finansijski rezovi za kulturu. I ja sam u stvari mislila jedno vreme da je to kod nas slučajno, a sad mislim da je namerno, da je stvarno kao neki potez usmeren protiv prosto polja gde se razvija neko kritičko mišljenje.
Da, koji su zapravo principi, recimo, te savremene plesne scene? Mislim, vaši principi na kojima vi počivate i u svetu. Dakle, to je kritičko mišljenje, sloboda, šta bi to još bilo?
Pa sad ne znam, u svetu mislim da je dosta isto drugačije i raznovrsno drugačije u, možda u nekim evropskim zemljama u odnosu na nas. Mi i evo Zagreb, odnosno hrvatska scena u regionu, kod nas su principi podrška pre svega, neki taj ono entuzijazam u radu koji smo sad definisali u Zagrebu kao presušni entuzijazam. Pričali smo o nepresušnom i onda smo zaključile da je on zapravo vrlo presušan, jer je taj rad vrlo izmarajuć. Ali pre svega podrška i neko razumevanje, solidarnost zapravo je važan princip u regionu, jer je to ono gde se mi prepoznajemo. Zapravo za nas je savremeni ples neko mesto gde se nađemo da zajedno razmišljamo i razmenjujemo umetničke ideje i životne ideje, i te ideje su uvek vezane za radna prava, ravnopravnost, solidarnost stvarno najpre, podršku i neke one principe rada koje mi nazivamo možda ženskim u nedostatku boljega. Da, ima tu podrživost koju stalno
podrživost je reč koja je zapravo odjeknula, jeste. Podrživost je najzanimljivija zapravo reč u vašem pojmovniku oduzimanje vremena, meni se čini.
Nju smo puno koristili, pisali smo i na transparente. Na protestima podrživost je spoj reči podrška i održivost, i ona znači da zapravo je važno izabrati saradnike koji će biti tu s tebe u trenucima muke i svake vrste neizdrža i koji će ti pomoći u stvari da prebrodiš teške trenutke, i to je ono što mi se trudimo da radimo i to je ono zapravo kako uopšte opstajemo.
Još jedan pojam, ne znam da ste ga uneli, nisam ga zapravo našla u vašem pojmovniku, alternativnost. Dakle, alternativnost u izrazu, alternativnost u finansiranju. Kako rešavate zapravo tu situaciju i taj status svoj alternativni?
Pa nama je jako bilo značajno što smo u Novom Sadu ipak mogle da nađemo prostor za rad, makar za pojedine projekte i za pokretnice festival. Dugo nas je podržavao Studentski kulturni centar u Novom Sadu. Galerija Matice Srpske isto nas jako puno podržava, i to, kao svima govorim, i ljudi u inostranstvu su jako iznenađeni da je jedna nacionalna galerija pruža tako kontinuiranu podršku savremenom plesu i umetničkom izrazu. Prosto smo se trudili da nađemo da nađemo institucije i organizacije koje su spremne i otvorene da nas podrže, i to je stvarno važno uporište. A onda smo finansije dobijali od javnih struktura, od Ministarstva kulture i od grada Novog Sada, međutim u posljednje dve godine ta situacija se malo promenila i više ne možemo da se oslanjamo na tu podršku. Imali smo podršku od Nomad Dance Academy Slovenija kroz njihove međunarodne projekte i sad smo u projektu Fuzija, tako da se tako pokrivamo. To je uglavnom potplaćen ili neplaćen rad. Sad u slučaju ove rezidencije moje Dunjine je kao plaćeno radno vreme, to nam je redak luksuz. I radili smo predstavu Zamisli u Sudskom kulturnom centru Novi Sad, koja je imala premijeru u februaru, što je isto bilo za nas stvarno jako neobično da radimo kao celu produkciju u prostoru sa nekim finansiranjem, baš je bilo fantastično. Ali inače ovako festival Pokretnice na primjer radimo tako što nekako čuvamo, šparamo. Ako nam nešto kao preostane ili ne isplatimo sebi honorare, nego nešto kao samo pokrijemo se malo i onda čuvamo ostatke i onda nekako tako štedimo i na podrživosti zapravo opstajemo, zato što predstave koje bi trebalo da dođu na ovogodišnji Pokretnice festival, koji treba da se dogodi od 23. avgusta do 2. septembra u Novom Sadu. Imamo jednu izvođačicu iz Rumunije, onda imamo predstavu iz Slovenije, iz Ljubljane, iz Zagreba i iz Beograda, i svi ti izvođači će doći zapravo o svom trošku. To je tvrsta podrške, jer kao prepoznajemo da nekako ti radovi treba da se prave, da se razmenjuju, da komuniciraju, i onda to je to isto samo eksploatacija umetnosti o kojoj piše naša drugarica Nina Gojić, da mi to prepoznajemo kao nešto što volimo i što je za nas značajno i da onda radimo često na svoju finansijsku štetu.
Koji bi to festival trebalo da bude po redu u avgustu?
Ovo bi trebalo da bude jubilarni 10. festival, trebalo bi da smo izdržale 10 godina u ovom radu, vrlo izazovnom. I osim ovih predstava nekih koje sam, ovih gosti koje sam pomenula, imaćemo i radionički program i razgovori isto tako o nekim prostorima koje funkcionišu i organizacijama koje funkcionišu na sličan način nama u nekim drugim sredinama. Želili smo da imamo izložbu u kojom ćemo nekako obeležiti i uraditi neku retrospektivu ovih 10 godina rada, ali sad trenutno je neizvesna situacija u odnosu na prostore, tako da ćemo više o tome moći da vam kažemo kasnije ili ćemo objavljivati na našim društvenim mrežama. I ja stvarno bih pozvala ovako sve vaše slušaoce da kad ima neka predstava, posebno na nezavisnoj sceni, da oni nekako ne odlažu tu priliku, nego da stvarno dođu i da gledaju, zato što su to retke situacije koje je uvek pitanje koliko će se puta ponoviti.
Da, ne zna se kada će biti sledeće. Zapravo, čini mi se da se dobro snalazite, ako je prilagodljivost isto jedna od pojmova koje se može vezati za vas, i u tim strukturisanim i u nestrukturisanim uslovima.
Pa mislim, strukturisani uslovi su uvek udobni, ali sad ja mislim da mi i u radu i u društvu moramo da se nekako navikavamo da sami strukturiramo uslove koji neguju podršku, koji neguju solidarnost i razmenu, i da ima puno posla koji stvarno moramo sami uraditi, i da se nekako, mislim, u tome se nalazi zadovoljstvo, u tom prepoznavanju, povezivanju i zajedničkom radu oko nečega što smatramo smislenim. Ali sad je to zadovoljstvo stvarno, dobro je što to zadovoljstvo postoji, jer ono prati jednu, ja bih rekla sada, nužnost ka kojoj moramo da se okrenemo.
Ove nedelje u Aleji zaslužnih građana ispraćena je glumica i pevačica Olivera Katarina. Među brojnim njenim priznanjima je i zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke koji je dobila pre 9 godina. Kinoteka će u septembru prirediti retrospektivu filmova Olivere Katarine, najavljuje u razgovoru sa Goranom Vukčevićem direktor Aleksandar Erdeljanović.
Napustila nas je velika diva jugoslovenskog filma i svi znamo koliko je ogroman događaj bio projekcija filma Aleksandra Saše Petrovića Skupljač perja u Kanu, a uz naravno majstora kakav je bio Saša i uz Bekima Fehmiua, tu je zablistala Olivera tada Vučo. Završava se jedna epoha, otišla je jedna velika zvezda, otišla je među zvezde. Koliki je značaj i u jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji njene ličnosti?
Pa svakako da je u pitanju jedna fascinantna osoba, što se tiče umetnosti mogu slobodno da kažem renesansna osoba, jer je imala dva božanska dara. Jedan je bio dar za glumu, a drugi je bio dar za muziku. Osim toga, ona je bila i balerina kad je bila mlada, tako da je imala i dar za ples. I na sve to je išla jedna fascinantna pojava, jedna lepota nesvakidašnja.
Hollywoodskih razmera.
Hollywoodskih razmera. To ona još od srednje škole i kasnije bila jedna od najljepših beogradskih devojaka. Takav je bio i život, vrlo zanimljiv, avanturistički često, nesputan, jer je takva bila po prirodi, ali u sve to i uz muke koje je imala u drugoj polovini 70-ih, posle smrti supruga, posle nekih promena političkih okolnosti, drugačijih igara u svetu filma, ona je nastavila da živi. Njena umetnost nikada nije stala. Dakle, zapamtili smo je i kroz muziku, kroz nezaboravne pesme koje je pevala u Skupljačima perja sa orkestrom Janike Balaša, ali i kroz mnoge druge i zabavne i narodne pesme koje je briljantno izvodila. I naravno kroz ta 22 filma, od kojih je svaki zanimljiv na svoj način, ali i svaki bitan zbog njene blistave pojave. Jer ona nije bila glumica trenutka, ona je zračila, ona je podjednako dobro nastupala kako u domaćim filmovima, tako i u stranim. Ona je jedna od naših glumica koja je paralelno snimala i u zapadnoevropskim kinematografijama, pre svega u Nemačkoj, Italiji i Engleskoj, i postigla vrlo zapažene uloge. Setimo se samo njene role vojvodkinje od Albe u filmu Goja,
za koju je nagrađena.
Jeste. S jedne strane ostaje utisak jedne moginje koja je otišla, a s druge strane jedan opori ukus u ustima da nismo za njena života dovoljno pazili i brinuli o njoj. Iako smo znali ko je ona.
I kolika je njena vrednost.
I kolika je njena vrednost.
A na kraju jedan deo života je nekako morala, nemam bolju reč, da odrobija.
Malo slobodnija reč, ali u principu da,
posle glamura koju je svakako zaslužila. Filmska umetnost je naravno večna kao i muzička, iako je ona počela u pozorištu, ali opet taj njen lični glamur u okviru njenog stvaralaštva nije dugo trajao. To su neke 60. i 70. godine.
Pa jeste, tu su bile različite okolnosti, kažem, i porodične i neke nesreće koje su došle, neki politički procesi i promene, jer je to bilo vreme kada neki ljudi nisu mogli da se pojavljuju, što se često dešava kod nas. Dakle, ona je jedno vreme bukvalno bila zabranjena, ali je uspela na druge načine i kroz muziku i kasnije ponovo da se vrati. Vratila se veličanstveno u svojoj poslednjoj roli, to je bilo, čini mi se, 2008.
Da,
u Častunu za Ognjenku Uroša Stojanovića, gde je još jednom pokazala koliko je velika, ali pre toga nju je, na primjer, u trenucima kada više nije bila tako tražena na filmu, igrom sudbine takođe preminuli Đorđe Kadijević, angažovao u svojim TV projektima u jednom od svojih najboljih filmova, kakav je bio Devičanska svirka, a kasnije i u značajnoj roli Eustahije Radovanović u možda najboljoj našoj seriji svih vremena, u Karadžić. Tako da, iza nje ostaje jedno veličanstveno delo i na filmu i u muzici i uopšte. Ona je zaista simbol jednog vremena i žena o kojoj se pričalo i priča se vezano i za privatni život, za te fascinantne storije koje je opisala i u svojoj biografiji, počeo od priče kako se udala za Vuka Vuča, zatim za taj deo vezan za glamur, za skupljače perija, za nastupe u Pariskoj olimpiji, za Žilbera Bekoa i tako dalje, i naravno za onaj period kada je bila u vezi sa Ratkom Draževićem, čovekom koji je vodio Avala film i žario i palio našom kinematografijom. Na kraju tu je njena udaja za Miladina Šakića, tada talentovanog mladog političara koji je nažalost poginuo u saobraćajnoj nesreći. Kasnije ona odgajala i svog sina Maneta, slikara. Sve je to jedan život pun peripetija, ali fantastičan i veličanstven na svoj način.
Kinoteka je mesto gde će se čuvati blago, deo blaga koji nam je ostavila Olivera Katarina.
Hvala Bogu da najveći deo njenih filmova je sačuvan u depojima kinoteke i već u septembru će biti velika retrospektiva njenih filmova, pa se nadam da će svi pravi ljubitelji filma doći da se još jednom podsete i pozdrave po poslednji put.
I da vide neke filmove koje je uvek lepo videti na velikom platnu.
I neke koji dugo nisu viđeni.
Slušate deo razgovora sa Oliverom Katarinom iz dokumentarnog serijala Bogotražitelji iz 2002. godine.
Novac je uništio emociju, novac je uništio odnose među ljudima, novac je napravio taj nesklad strašni. Ne samo kod nas, u celom svetu. Svi ratovi se zbog toga u stvari dešavaju, zbog dobiti manjine nad većinom, i to je strašno. Zato čovek može da se spašava ako u malim stvarima, ako majke uče svoju decu, devojčicu, da ume da voli taj cvet koji zaliva, da ume da voli drugarice, dečka, susede i tako dalje. Nikad neću zaboraviti jednu scenu koja mi se dogodila u Takovskoj ulici na raskrsnici. Vozila sam kola i sad morala sam da stanem jer ispred mene vrabac i vrabica su se ljubili. Toliko strasno da je to neverovatno. Verujte, sa svih strana počeli su da sviraju sirene, da mene teraju, šta sam zaustavila saobraćaj. Sviraju sirene, a vrabac kao Romeo, potpuno poludeo za svojom vrabicom, ne pada mu na pamet da uzleti. Verujte mi da sam ja morala da zaustavim kola, da izađem, da ih ovako uzmem i da prenesem na trotoar. Tek su se osvestili kad sam ih prenela pod jedno drvo na trotoar. Eto, mislim, to nije samo strast, to je ljubav. Ja hoću da verujem da je vrabac bio jako zaljubljen u svoju vrabicu. Jer strast nije dovoljna. Strast nije dovoljna. Ja mislim da uopšte mi ne znamo mnogo o životinjama. Ptice naročito imaju jako mnogo ljubavi, recimo. Ja baš u knjizi pominjem kako neke ptice znaju da budu verne do kraja života. Albatros, recimo, plovi u paru, baš jedri, tako on leti da jedri, i onda je krilom dodiruje svoju ženku u letu I tako oni provedu život u jednoj neverovatnoj harmoniji. Što se dešava sa ribama, mi pojma nemamo. Ja se sećam jednom kad sam napisala hor riba, kako sam zbunila Duška Radovića u jednoj pesmi, kad ja pominjem hor riba. Tek pre neki dan sam saznala kako kitovi pevaju. I čula sam. Pevaju fantastično, pevaju gromoglasno kad su u ljubavnom zovu. Mislim, čovek je zaboravio da voli. Ima, naravno, nije potpuno zaboravio, ali je potrebno to podsticati, razvijati. Ne bi se svađale nacije, ne bi se svađale komšije, ne bi se svađale države, nego bi sve bilo u nekoj harmoniji. Sad će neko reći, da, to su romantične, prevaziđene priče iz bivših vremena, ovo je doba surovo, doba jedno zastrašujuće, ali to opet sve zavisi od čoveka. Čovek ne treba na to da pristane. Ja verujem ipak u ljubav, verujem, ja sam žena koja je uvek volela i koju su voleli. Rekli su mi skoro da sam ja razmažena zato što sam bila uvek voljena, pa možda i jesam razmažena, ne znam, ali to je zaista jedno osjećanje koje je bilo osnovno u mom životu, koje mi je otvaralo sve puteve, zbog, naravno, osjećanje koje je znalo da bude jako bolno, naročito kada predmet svoje ljubavi izgubiš ili kada strada ili kada se jednostavno životne okolnosti tako odigraju da izgubite to, ali ostaje uvek ona radost što postojim i što mogu da pomognem, jer ljudi su toliko sami i toliko nesrećni i ja mislim da su ljudi jedna jadna bića. Jadna bića, usamljena, izgubljena, prestravljena i da je put samo da pomažemo jedni drugima. Jedino tako možemo doći do sklada.
I bilo je to, poštovani slušaoci, sve za večerašnju emisiju. Realizovali su je Zoran Gajinov, Mihajlo Aleksić, ja sam Aleksandra Rajić. Čujemo se ponovo sledećeg petka.